kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi.
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
My jsme, já vás všichni vítám, pochopitelně v aktualitách z datem 25.10.2024. My jsme věnovali celé hovory při víně de facto dobrým zprávám. Jednak jsme viděli práci Roberta Fica, který deklaroval za vládu Slovenské republiky chuť a odhodlání pracovat s výsledky a s výstupy té zprávy o covidových zoufalstvích, které zpracoval a předložil zmocněnec vlády doktor Peter Kotlar. To je dobrá zpráva. Protože to, co je na Slovensku, přes kopírák bylo tady u nás. Slováci nám šlapou cestu v některých, řeknu, postupech. Velmi dobře si myslím, že s tím Robert Fico a vláda, myslím, že s tím popracují velmi dobře. Robert Fico prostě vpadl v Slovenské národní radě, tak si myslím, že získával podporu, která je nutná k tomu, aby mohlo začít velké vyšetřování. Bude to narážet pochopitelně na mnoho překážek, bude se vrážet do mnoha zdí, které budou stavět ti, kteří jsou za věci zodpovědní a ještě stále jsou v těch pozicích, kde byli za doby covidu. Takže budou to brzdit všema možnýma způsobama. Ale věřím tomu, že to na Slovensku vyšetřejí. Pak jsme mluvili o některých a pouštěli jsme se tady v záležitosti z BRICSu. Zkonstatovali jsme i s posluchačem Petrem Luftem, že BRICS je v podstatě začátek nového budoucího světa, ve kterém budeme chtít žít. Budeme k němu upínat čím dál tím víc zraky a mnoho lidí už ani nebude přemýšlet o vystoupení z Evropské unie, protože podle řady studií, ať se to týká sociopolitických záležitostí, geopolitických, ale hlavně ekonomických, Evropská unie se rozpadne sama dobrovolně, prostě Evropská unie nemá šanci na přežití. Evropská unie bude fungovat jenom po tu dobu, pokud bude živit ty nýmandy, které tam jsou. Ve chvíli, kdy na to nebudou peníze, tak se to celé prostě rozpustí. My nebudeme muset přemýšlet, jak z Unie budeme utíkat. Proto Robert Fico je takovým v úvozovkách, jo, zastáncem, že oni přesně neříkají, že z Evropské unie Slovensko bude odcházet. Viktor Orbán taky v podstatě neklasifikuje Maďary jako zemi, která bude odcházet nějaký Brexit. Nebude. Nebude potřeba. Evropská unie už je mrtvá. Nevěříte? Pokud vám něco říká agentura Bloomberg, to je agentura, renomovaná agentura, která vyhodnocuje ekonomická data, čísla, tvrdá data, vyhodnocuje a v podstatě podle Bloombergu velmi často, nebo Bloomberg má velmi často vliv na vývoj trhu s cennými papíry a s mnoha aktivy. vyjádření nebo zprávy Bloombergu ovlivňují ratingy, které se udělují zemím nebo určitým projektům. Takže Bloomberg není agentura, která má být nezávislá, ale je to agentura, která, když něco řekne, tak ví, proč to říká. Já vám tady pustím Zlámalovou Dědiče, kteří mluví a budou se bavit o zprávě Bloombergu na téma evropských ekonomik. Z té zprávy vyplývá, že neexistují nástroje, které by se daly použít k tomu, aby evropské ekonomiky přežily. Ta situace není, kdy se to rozsype. Teda jestli se to rozsype. Ale už je to jenom otázka, jak dlouho to ještě vydrží, než se to rozsype. Proč najednou se tady bavíme o takové zprávě? Proč najednou Bloomberg, který to musel vidět před rokem, před dvěma, před třemi, proč to najednou říká až teď? Proč se to najednou teď dostalo na veřejnost? To proto, že už se řeší mediální podoba toho, co neodkladně přijde. To znamená, je to schválně vypuštěná informace, aby se začali obyvatelé mediálně opracovávat k tomu, že to je nevyhnutelné, nezbytné a tak dále, tak dále, tak dále. Berme to i jako součást té manipulace s námi. Bohužel, ale to, co uslyšíme, jsou prostě výsledky postavené na tvrdých číslech. Ta manipulace spočívá pouze v tom, že nám to neřekli před 5 lety, že nám to neřekli před 2 lety. Spousta lidí by svoje investice nasměrovala třeba jinam. Spousta lidí by se okolo svých peněz možná začala starat dřív anebo jiným způsobem. Spousta lidí by byla velice opatrná, aby si nakoupila nějaký registrovaný majetek. Vysvětloval jsem tady, co je registrovaný, neregistrovaný majetek. Že registrovaný majetek je takový majetek, který máte zapsaný v nějakém registru. Nemovitosti, auto, firmu a tak dále, tak dále. Nejlépe firmu, kde máte ještě dotace. Nechali jste si zapsat studnu do registru, že máte studnu, no tak budete moci být zdaňováni, protože máte vodu k dispozici a tak dále. Čili vysvětloval jsem to. Pojďme si to pustit, protože čas běží, tak ať máme šanci si to poslechnout.
Vítám vás u podcastu, kde si s Lenkou Zlámalovou pravidelně povídáme o aktuálních ekonomických tématech. Lenko, ahoj.
Ahoj, Jardo.
A dnes zkusíme volně navázat na ten minulý díl. On je bohužel stále aktuální, protože my jsme se věnovali problémům, hospodářským problémům Evropy. Byla sepsána zpráva, kterou nějakým způsobem dával dohromady Mario Draghi, bývalý šéf Evropské centrální banky. Ta hovořila o velkých ekonomických problémech. No a ono to pokračuje. Tentokrát prestižní agentura Bloomberg vydala několik článků a statí k tomu, že Evropa je na tom skutečně špatně a používá tam silné výrazy o úpadku a tak dále. Ty jsi tu zprávu četla, je to skutečně tak dramatická zpráva?
Je. Na poměry Bloombergu se tam používá úplně jako jiné výrazivo. A používají se slova jako budíček, wake up call. A ta zpráva skutečně, myslím, že nemá ambici informovat, což běžně Bloomberg má, ale nějakým způsobem opravdu jako probudit. A vlastně ono i v té zprávě, a Bloomberg má vysokou prestiž jako finanční agentura, která se nepouští do různých zájmových her, je celkem ideologie prostá. Jsou to skutečně, jak se říká, news you can use jako pro rozhodování v biznisu. Vysoká cena se platí za tu fakticitu, za to, že to je vyfutrované, tvrdé, jasné. Takže asi nikdo Bloomberg nepodezřívá, že by tu stranil té skupině, že by pak přišel o celý ten svůj potenciál. A Na mě to působilo jako reakce na to, tak sakra, tady teda ten Draghi něco přines a, zno, a jako jak kdyby se nechumelilo ta debata, úplně jeden dál.
Padlo to příliš, jako, se o tom nemluvilo.
Jako tak si zase řekneme, ano, jsme v Prčicích a budeme pokračovat dál po té cestě, jako kterou jsme šli. A ten Bloomberg tam, jak to umí, velmi, velmi direktně, on dokonce říká, že to je nezastavitelný pád. Ano. Jo, to slovo je v titulku, nezastavitelný pád. A cituje tam některé politiky, některé ekonomy, některé akademiky. Je tam třeba citát francouzského prezidenta Emmanuela Macrona z nějakého asi 14 dní starého ekonomického...
Tuším v září, že se Emmanuel Macron vyjadřoval k těm problémům, mluvil podobně dramaticky.
Ano, a Emmanuel Macron tam doslova říká na ekonomickém foru v Berlíně, pokud budeme dál pokračovat po klasické cestě do dvou, tří let jsme úplně mimo trh, jo. Jak se pořád říká, kde je ta zeď, kdy do ní narazíme. Ona není náhoda, že tak mluví Emmanuel Macron zrovna ve Francii.
Dokonce říkal, musíme okamžitě tu situaci změnit, jinak je Evropská unie mrtvá.
Ano.
Což je zajímavý, ano. Zrovna když zazní smust prezidenta Macrona.
No. Ono
velkého příznivce.
Ono to souvisí s tím, že Francie skutečně má jako obrovské problémy v téhle chvíli. Ona má rozpočtový deficit, který už jako nenechává úplně klidnými trhy. Ten deficit je 6% HDP, ale celkový dluh se jako zvyšuje k nějakým 118% HDP. A Francie se dostává do pásma, kde jí je v ohrožení rating, velmi výrazně roste úrok z toho dluhu a vzpomeň si na to, co se stalo v Británii s tehdejší asi pětidenní premiérkou Liz Truss. Ty ten ty tu důvěru můžeš i u takhle silné země, jako je Velká Británie, která má ten rating pořád vyšší než Francie, ho můžeš ztratit strašně rychle, jo. To je varování i pro nás. To není jako nějaká cesta, tak jako, že jdeme po té šikmé ploše dolů. Ty nikdy nevíš, kdy je ten bod zlomu, kdy přiletí ta černá labuť a kdy tě jako zaříznou. A myslím si, že Macron, který má určitě z těch evropských politiků jednu z nejlepších jako vnímání ekonomiky, byl investiční bankéř, tak si jako uvědomuje, že se to může blížit, tu situaci vnímá a jako upozorňuje na to, že jako co si se jako musí stát a začít dělat jinak. A ten Bloomberg tam vtipně popisuje, že vlastně my po té cestě do totálního jako úpadku kráčíme skutečně jako velmi systematicky a upozorňuje tam na různé věci, tak ta dekarbonizace, tu jsme probírali několikrát, ale upozorňuje tam i na to, jak rychle jedou, a taky jsme to řešili v minulém podcastu, jak rychle jedou technologicky jak Amerika, tak Čína. Ale my přesto, že nic kolem AI umělé inteligence nevyvíjíme, tak ale už jsme vymysleli novou regulaci, kterými těmi regulacemi si ji zakážeme. No a dřív by ty velké technologické firmy o tenhle trh bojovaly. A teď prostě Apple řekl, nazdar, do Evropy dodáme.
Probíjet tu mašinérii, možná mu to za to nestojí, ten trh, což je zajímavý.
No nestojí, tak jinak kdyby mu to stálo, to říkáš přesně, kdyby mu to stálo, tak to dělá. Jo. Ale on to nedělá, řekne, sorry, do Evropy, iPhone nižší kategorie, odjezd.
Často zaznívají ty argumenty, které jsme již zmínili, zároveň přeregulovanost, předotovanost, to jsou slova, které se objevují v tom Bloombergu, ale víš, je zajímavý, ty jsi to sama zmínila, ten Bloomberg to zmiňoval to i prezident Macron, že nám utíká Amerika, Čína a tak dále, ale přeci Amerika i Čína se také potýkají s obrovskými problémy, raketově rostoucí dluh v Americe, Čína problémy v realitním trhu, také tisknou peníze, nejsme až příliš sebemleskleský.
Víš, co je vtip? Zrovna tento týden vydal Mezinárodní měnový fond krásný graf, na kterým ukazuje, jak globálně rostou státní dluhy, jako hrozně rychle. Ale je to poprvé v historii, kdy jako ekonomika globální celá roste rychleji než ty dluhy. Což je vlastně stav, kdy pořád rosteš rychleji, než ti roste dluh, jako v poměru k HDP. Jo, ten dluh k poměru k HDP klesá globálně. Jenomže v Evropě je to opačně. Na rozdíl od té Ameriky. Jinými slovy, ty, když budeš mít rozjetou ekonomiku a budeš si nějakým způsobem půjčovat tak, že pořád vlastně ten dluh umořuješ, tak nejseš v problémech. To je nakonec to, na čem postavil Ronald Reagan ekonomiku, kdy brutálně snížil daně tehdy a řekl, my to vlastně, mě ty peníze nebudou chybět. Já to naženu na tom rychlejším růstu. Vzpomeň si na slavné věty slovenského ex-premiéra Mikuláše Dzurindy, když přijel na kongres ODS v roce 2005 do Brna a vysvětloval tam, proč díky nižší sazbě vyberou více daní. Já se do dneška vzpomínám, jak tam takhle zvedal ty prsty, říká polovičná sazba, dvojnásobný výběr. Hele, a teď, když se na to díváš, já jsem zrovna včera k tomu psala nějaký text, ono to platí pořád. Irsko má daňovou sazbu 12,5% a dokáže, a je to po Lucembursku dneska druhá nejbohatší země Evropské unie, a dokáže vybrat na té dani 3,3% svého HDP. Německo má nejvyšší sazbu 29,5%. Pro firmy. Dokáže vybrat 1,6% svého HDP. Jo. Čili je dluh a dluh. Odpověď na tvou otázku, proč my jsme na tom hůř než jiní. No, protože u nás rostou ty dluhy a neroste tolik ta ekonomika. To nemůžeš brát, ty se díváš na nominální růst toho dluhu.
Jeden hlavní problém, ještě se tam také často zmiňuje ve všech těch zprávách, to jsou energie, že což s tím souvisí.
Jsme tady taky probírali minule.
Ještě víc, že skutečně ten rozdíl mezi evropskýma cenama energií a čínskýma a americkýma je propastný.
A hlavně
až 1:10.
A hlavně tam je zajímavá ještě jedna věc, že Amerika má levnější energie než Čína dneska, protože se stala velkým producentem jak ropy, tak plynu. Čili ona je v zásadě.
Tak jsou to údaje, tuším z roku 23, ono to osciluje.
Já vím, jsou poslední, které máme. Rok 24 teprve žijeme. Ale pro mě to bylo překvapivé.
Jsou řádově výrazně levnější než má Evropa.
No to se dá říct, mezi Evropou a Amerikou je u elektřiny, u té silové elektřiny, ke které se teprve musí připočítat to další, rozdíl 158%, je to u nás dražší a u plynu 345%. A přitom si vím, že oni mají jako konkurenceschopnější věci, čili oni by je mohli prodávat dráž než my. My je nemůžeme prodávat dráž než my.
Pravděpodobně čeká navýšení toho distribučního poplatku, nejenom té ano, silové energie.
Ano, přesně tak. A to je jedno k druhému, co už si jako přidáváš. A ty dál navíc to budeš zdražovat tím, že nám začala určitě obchodní válka a začínáme na ty čínské věci dávat cla. Čímž povedeme i to jenom k tomu, že si dál našim spotřebitelům ty věci zdražíme, ale zdražíme si. Pak i ty věci, pokud bychom od těch elektroaut pokračovali dál, tak my si pak zdražíme i některé vstupy.
Právě jste doposlouchali první část podcastu. Celý díl a další pořady najdete na info.cz.
To jsme doposlouchali. Já bych tady upozornil na několik věcí. Já jako dobře za to, ale teď do toho vstoupím a vnesu do toho určité téma, ve kterém se paní Zlámalová, ať už chtíc nebo nechtíc, plete. A teď nevím, jestli to je jenom ta orientace na tu Ameriku, anebo jestli to má ještě nějaký jiný vliv, ale musíme se vrátit na začátek našich hovorů při víně, protože tam jsem vám opisoval graf a řekl jsem, a znovu vám to připomenu, že americká ekonomika z G7 roste úplně, ale úplně nejvíc. Pozor, z G7. Ten růst je 2,7%. Ale druhá Kanada už má jenom 1,2 desetiny procenta. A třeba Německo má nejméně 0,2%. Takže celá G7 totálně zaostává za růstem ekonomik BRICSu. Říkal jsem, že Indie 6,8%, Ruská federace, Čína pochopitelně 4,6%, Ruská federace 3,2. Nejméně má Afrika 0,9. Etiopie ale má třeba 6,2. To, jak zaznělo, že globální dluh vůči HDP klesá, není ale výsledek práce Ameriky nebo zemí G7, nebo zemí Evropské unie, ale je to výsledek práce zemí BRICSu. Protože země BRICSu dynamicky navyšují svoje ekonomiky, navyšují růsty HDP a proto a nezadlužují se tolik. To znamená, že zatímco u nich je rozvoj ekonomik a není tak dynamický rozvoj dluhu, tak přestože v zemích G7 je velký rozvoj zadluženosti, tak ale v globálním měřítku to HDP roste rychlejc díky zemím BRICSu než růst dluhu, protože dluhy rostou hlavně řeknu v kolektivním západě, tam rostou dluhy a nerostou ekonomiky, ale růst ekonomik zemí BRICSu jakoby to celé vylaďuje a jakoby to staví do nějakého dobrého světla. Jenomže my si musíme říct, že dneska už není globální ekonomika. Už přestala existovat globální ekonomika. Existují dvě ekonomiky. Existuje ekonomika BRICSu a existuje ekonomika Západu. To znamená, dejme tomu G7 a reprezentovaná dalšíma. Takže budeme se říkat ekonomika SWIFTu a druhá ekonomika je ekonomika využívající pochopitelně to, co jsme si tady říkali předtím, já si musím otočit, a BRICS Clear. Čili ekonomiky BRICS Clearu a BRICSu, to je jeden typ ekonomik, a potom zbytku, který je na SWIFTu. Protože to je fedovská záležitost. Teď ještě pochopitelně, až se země BRICSu zbaví nutnosti platit za svoje měny Fedu, čili americké korporaci, tak zase to bude vidět jinak. To znamená, že za tím americkým růstem ekonomiky pochopitelně tak, a ten růst je zapříčiněn, jsem říkal, čím zničením Evropy v tom ohledu, jak to dneska vidíme. Ten růst je spojený s tím, ano, tam to bylo řečeno, paní Zlámalová to řekla, největší producent plynu a ropy je Amerika. Už ne Ruská federace třeba, protože plyn Ruské federace a ropa se prodává skrze americké firmy Evropanům. Protože to je produkce americká, přestože to vytěžili v Ruské federaci. To všecko se započítává do růstu americké ekonomiky. A pak se také započítává to, že neustále podporujeme tím, že používáme, že platíme za ty měny, platíme do americké ekonomiky korporaci, která se jmenuje Fed, skrze Mezinárodní měnový fond a tak dále. Čili kdyby toto bylo očištěno o tyto věci, tak americká ekonomika, bych řekl, že bude blízko nule. Zbrojaři by to někde drželi, možná na nějakých 1,75 by to mohlo být, jo, třeba. Díky tomu, že tady takový hňupy, který sedí na ministerstvu obrany, nakupují zastaralý letadla, který nevíme, kdy přijdou a nevíme, kdy vůbec vletějí. A nevíme, jestli vůbec vletějí, protože nevíme, jestli se k nám dostanou ty jejich kódy, aby mohli vzletět. Buď nám je nebudou chtít dát, anebo nebudou mít, jak nám je dát. Tak to je jenom na doplnění toho, co tady zaznělo. Co z toho vyplývá? No, vyplývá z toho to, že Evropa nutně spěje ke kolapsu. Evropanům se všechno zdražuje. To, že sem z Číny proudí levné zboží, tak to zboží je zatěžované clem a to clo musí zaplatit ten občan, protože to clo zdražuje to, co se sem doveze. No a tím pádem my se o to staráme. Volá ještě jednou Petr Luft. Petře, já tě zdravím, ahoj, pojď krátce.
Já slibuju, že budu krátkej teďko, jo. Slumuju aparát, budu krátkej. Ahoj. A dám jednu otázku, nechci říct tak jako expresivně, ale řeknu to. Otázka pro méně chápající. Kdo vyhodil do luftu Nord Stream 1, 2? Kdo ho vyhodil do luftu?
Američani, ne, přeci.
No to je, to je reakce na to, co si teďko před pár vteřinama řek. Jak úžasně Spojené státy jsou největším producentem plynu a ropy, ale ruský. A to je ta odpověď.
Ano, přesně.
A jestli, jestli to ještě někdo nechápe a bude vymýšlet nějaký kraviny o nějakých ukrajinských agentech nebo nějakých potápěčích, který to tam vyhodili do luftu, tak je to bohapustá blbost. Tak a to je to jednoduchý, že nic jednoduššího nemůže být. To je všechno, co jsem chtěl říct a budu poslouchat až do konce věků. Amen.
Až k hořkému konci, Petře. Já ho děkuju, děkuju.
Tak jo, taky.
Měj se krásně.
Tak si, taky.
Ahoj. Věcná poznámka Petra Lufta, jak říkám, svěží vítr do pořadu. Elon Musk se nechal slyšet, jestli to nevíte, odchází od elektromobility v tom pojetí, jak ji známe, to znamená Elon Musk odchází od bateriové elektromobility a začíná s výrobou jiného typu pohonu, který je pochopitelně, řekl bych, mnohem ekologičtější, to za prvé, než ty bateriové záležitosti. Řeší jeden ze základních prvků nedostatků, nevýhody a to, co prostě já kritizuju od samého prvopočátku, dlouhé časy pro doplnění média, abych mohl pokračovat v jízdě, čili dlouhé nabíjení. A ve svém důsledku pochopitelně je to i ta cena, která už přestala zvýhodňovat víceméně ty elektromobily, protože ta elektrika taky něco stojí. Uhlíková stopa se nebavme, protože vyrobit elektriku jsou nějaké uhlíkové stopy, vyrobit baterie a tak dál, potom je likvidovat. Bavili jsme se o tom. Ta výhoda nebateriových aut spočívá v jejich váze. To znamená, že elektromobily jsou těžké. Těžký auto spotřebovává víc energie na rozjezd a tak dále. To znamená, že ta ekonomika jízdy jde potom do jetele, protože neustále brzdíte a neustále rozpohybováváte prostě těžkou hmotu. Takže Elon Musk přechází na vodíkový pohon, kde se vodík v podstatě rozkládá na vodu a kyslík a u toho vzniká elektřina. Čili prosté jednoduché auta s vodíkovými články vyrábí, co já vím, tak v prototypech Tatra třeba naše tady. V normálním provozu si takový auto můžete pořídit a jezdit s ním už dneska, myslím od Toyoty, že Toyota se tomu hodně věnovala a tyto pohony vyvinula. Je to prostě auto s vodíkovým článkem a tu elektřinu, která pohání to auto, získáváte online v té výrobě, v tom palivovém článku. Pochopitelně to trošku naráží zase na další věci a tou jednou věcí je ekologický vodík, když takhle řeknu, čili existuje několik typů výroby toho vodíku jako takového a pochopitelně Elon Musk už jde tou cestou, že se teda bude používat ten ekologičtější vodík. Výroba toho, řeknu, víc zeleného vodíku je výrazně dražší. To za prvé. A za druhé, ta produkce není až tak velká. Natankovat vodík je otázka pár minut oproti dobíjení baterií. To má velkou výhodu. Auto s vodíkovým článkem je lehké, výrazně lehčí než bateriák, to za prvý, a za druhý tím pádem máte velký dojezd, protože vy si vlastně vyrábíte z toho vodíku, tak si vyrobíte ty elektřiny mnohem víc, než na jedno dobití té baterie. To znamená, že toto řeší a eliminuje všechny ty nedostatky toho elektromobilu jako takového, toho bateriového. Já jsem tady o tom mluvil v pořadu, vzpomínáte si, když jsem tady komentoval vyjádření zástupce, který dováží sem do České republiky Toyoty, který tam kritizoval to, že prostě v rámci Green Dealu se nalajnovalo, že to budou elektromobily s baterkama a tak dál, a že v podstatě to je velice složité. Elon Musk počítá s tím, že dalším nedostatkem těchto aut na vodík je chybějící infrastruktura. Ale zase ukázal Elon Musk, že je schopen ve velmi krátké době, když je zájem a chuť a podpora, vybudovat tu infrastrukturu, zejména třeba v Kalifornii, tam se nějak realizoval, takže tam tu elektromobilitu on řešil en bloc i s nějakou infrastrukturou. Neviděl jsem, jenom komentuju nebo přebírám to, co bylo v tom článku, který jsem vlastně četl. Čiže dá se říci, že je to jeden z osvědčených typů, řeknu, v době, kdy tady řada automobilek prostě vyvíjela alternativní způsoby pohonu, kdy někteří šli tou cestou, dejme tomu hybridů, to znamená hybridní pohon, kdy máte v autě spalovací motor, který ale vám vyrábí elektřinu a vy jedete vlastně na elektropohon, který buď si za městem nastřádáte do nějaké menší baterie, než jaké mají elektromobily, čili můžete po městě přejet s tou baterií, můžete být ekologičtí a pochopně za městem, když potřebujete mnohem větší výkon, tak si zase děláte tu elektřinu online. Ta baterie vám pochopitelně doplňuje ten výkon při nějakých prudkých rozjezdech, při rychlých startech a tak dále. Čili ten hybrid má svoje výhody a nevýhody, pochopitelně jsou to dvě pohonné jednotky de facto, čili je ten generátor, je tam ten motor a tak dále. Nějaká rekuperace se tam většinou u toho děje. Palivové články vodíkové se také vyvíjely nezávisle na rozhodování nějakých poplašených klimatologů a lidí z Green Dealu. Tak ty automobilky tohleto vyvíjely a na tom trhu je to běžně k dostání ve formě už nějakého auta, který prostě takhle tankujete, takhle s ním jezdíte. To znamená, nejsou to novinky. Nevím, že Elon Musk jako vyrazil zrovna takovouhle cestou, ale vydělal na tom obrovské peníze, protože vlastně tady zavedl vůči jiným svým konkurentům se spalovacími motory, tak zavedl vlastně emisní povolenky v uvozovkách v přeneseném slova smyslu. Jo. Takže vydělal na tom obrovské peníze. No, blbost lidská je takzvaně neomezená. Ohlásil se dneska Pavel Hlávka, že bude další pořad mít na starosti technicky zabezpečovat. Takže my se budeme pomalu loučit, protože 19.41, jak víme, tak ve 45 by ten pořad měl nějak tak startovat. Takže já se pomalu budu z aktualit loučit. Jedna aktualita je to, že Evropská unie není potřeba z ní odcházet, ona se rozsype sama, máme tomu tvrdá data, to jsme za to rádi. Druhá je, že i ten Green Deal začíná být pěkně děravý, když Elon Musk přechází na vodíkové články. Mějte se krásně. Jsem rád, že jsme spolu mohli strávit tento čas, že jsme mohli spolu prodebatovat všechny ty záležitosti. No a myslím si, že to dneska bylo hodně výživné. Jsem rád, pokud se vám to líbilo. No a budu ještě radši, když si opět zase někdy dopřejeme takové dobré zprávy, jaké jsme si dopřáli dneska. Takže pojďme si zahrát, já se s vámi budu učit od mikrofonu teď tady z Midgardu, jak jinak než Petr Václav.
Důvěře v konečné vítězství práva nad násilím a svobody nad chorobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.